Frekvenca X.
Led po vsem svetu se tali. Tali se na zemeljskih poljih, talijo se ledeniki in tali se permafrost, torej globoko in stalno zamrznjena tla. Ta proces še nikoli ni bil tako hiter in seveda že zaznavamo njegove posledice.
Če bi prišlo v naslednjih desetletjih do velikega dviga koncentracije toplogrednih plinov zaradi nas samih, bi to lahko privedlo do destabilizacije, popolne destabilizacije permafrosta ledenikov in to bi lahko v najhujšem scenariju lahko dodatno segrelo planet vsaj za stopinjo ali dve.
K sreči ta scenarij ni najverjetnejši. Zato se danes sprašujemo, kakšne skrivnosti se skrivajo pod ledom in kako bodo vplivale na našo prihodnost. Zdaj, ko se led po vsem svetu tali, bomo lahko slišali zgodbe o zgodovini, ki jih drugače najbrž ne bi mogli nikoli spoznati. A hkrati je zaradi taljenja ledu ogroženo podnebje in okolje ter celo človeška vrsta. V frekvenci X gremo v visokogorje in na zemeljske pole, spoznavamo posledice taljenja ledu, delo ledeniških arheologov in nič več globoko zamrznjene mikroorganizme, ki bi v prihodnosti lahko prinesli nove pandemije. X. Čeprav smo po zimi pogosto obkroženi z ledom in snegom, pa večino leta nimamo občutka, da zaledenele površine vplivajo na naše podnebje. Led na polih ali v visokogorjih se nam zdi tam nekje daleč in taljenje tega ledu le problem tistih nekaj še preostalih severnih medvedov. A v resnici led vpliva na podnebje po vsem planetu, opozarja klimatolog Gregor Vertačnik z Agencije za okolje.
V prvem približku lahko govorimo, da so to nekakšni ohlajevalniki planeta, ker seveda za taljenje ledu potrebno ogromno toplote, še bolj pa zaradi tega, ker je led oziroma sneg sta običajno bele barve in dobro odbijata sončno svetlobo in s tem nekako dušita učinek toplogrednih plinov in držita zemljo v nekem primernem temperaturnem ravnovesju.
Ob taljenju velikih količin ledu se to temperaturno ravnovesje seveda podre, posledice pa lahko čutimo po vsem planetu. Razlog za vse hitrejše taljenje so predvsem povišane koncentracije toplogrednih plinov, ki so posledica človekove dejavnosti.
Je pa fizikalno gledano, gre za več različnih procesov, namreč toplogredni plini nekako zadržijo dolgovalovno sevanje zemlje v večji meri, kar pomeni, da z dodajanjem teh plinov v zračje zemlja postopno segreva, zaradi tega, ker se vzpostavlja novo energijsko ravnovesje pri višji temperaturi in še posebej na to občutljiva Arktika zaradi tega, ker sneg in led, ki sta v večji meri pokrivala Arktiko v preteklih desetletjih, počasi izginjata. Namesto tega se vse bolj kaže na kopnem temnejša pokrajina, se pravi gola tla ali vegetacija, ki je seveda temnejša od ledu. Še bolj pa se to pozna na morju, kjer svetle ledene površine počasi zamenjuje vse bolj temno morje, kar pomeni, da se vse več toplote absorbira na teh visokih geografskih širinah, to pa še nadaljno prispeva k taljenju ledu in zvišanju temperature.
Poenostavljeno, led se tali, vse več temnih površin pomeni vse več usrkavanja toplote in posledično se tali še več ledu. Nekakšen začaran krog torej, ki pa ima veliko močnejše učinke na Arktiki kot na Antarktiki. Vse te spremembe na polih se odražajo v vremenskih spremembah po vsem planetu. Hkrati pa k tem spremembam pripomore tudi taljenje ledenikov. Ti se talijo na vseh celinah. Mnogi, tudi veliki in pomembni ledeniki, so že povsem izginili.
Ima pa to posledice tako na lokalno podnebje, kot še bolj na vodooskrbo, na rečni režim, na stabilnost samih pobočij. Namreč, dokler so ledeniki in njihova okolica zamrzneni, se pravi, da so tudi skale ves čas s temperaturo pod lediščem, je to dokaj stabilno vse skupaj, ko se to enkrat začne odmrzovati, taliti, pa prihaja tudi do razno raznih podorov pri kakšnem ledeniku material, ki se odre z gore, zapre pod ledeniku, zatem se nabere velikansko, lahko velikansko jezero, se ve, če se ledenik tali, no in ko to, ta pregrada popusti, lahko pride do hudih poplav.
In ta proces ni tako počasen, kot bi si mislili. Nasprotno, gre za precej dramatične spremembe v dokaj kratkem času. Od leta 1900 do danes je območje Alp po podatkih Evropske okoljske agencije zaradi vse višjih poletnih temperatur izgubilo približno polovico svoje mase ledu.
Zlasti je to očitno v zadnjih 30 letih, ko se ledeniki marsikje po Alpah v povprečju telijo tudi za več kot en meter na leto. Se pravi, da v 10 letih izgine tudi za 10 metrov po debelini ledu, kar pomeni, da so marsikateri manjši ledeniki v Alpah tako rekoč izumrli, izginili. Do konca stoletja pa se pričakuje, da se bo to še nadaljevalo, vsaj dokler ne bomo zmanjšali koncentracije ogljikovega dioksida v zraku.
Če to ponazorimo še z nam dobro znanim primerom Triglavskega ledenika.
Za Triglavski ledenik se ocenjuje, da je pred dobrimi 100 leti imel na najdebelejšem mestu več kot 100 metrov debeline. No, sedaj je ta ledenik oziroma ledeniček debel samo še nekaj metrov in pa pokriva približno 50 do 100 krat manjšo površino kot nekoč. Kar pomeni, da je vode v tem ledeniku Triglavskem bistveno manj, kot je bilo nekoč.
Le malo bolje od Triglavskega se drži ledenik pod skuto, a tudi ta iz leta v leto hujša. Klimatolog Gregor Vrtačnik pravi, da je nemogoče točno napovedati, kdaj boste izginila, a najbolj verjetno je, da bo to še pred letom 2050. Pogled na slovenska ledenika bo tako lahko ozrla le še ena generacija mladih. Prihodnost ledenikov torej ni lepa, zanimivo pa je, da nam s svojim izginjanjem odpirajo okno v človeško preteklost. Led, kot seveda dobro vemo iz domače kuhinje, izvrstno ohrani tudi organske snovi v neverjetno dolgih časovnih obdobjih. Ob hitrem taljenju stoletja in tisočletja starega visokogorskega ledu so svojo priložnost za to zaznali, zanimivo, arheologi. Razvija se ledeniška arheologija.
Glacial archaeology is a new field in archaeology which has been brought on by climate change.
Ledeniška arheologija je novo področje arheologije, ki so nam ga prinesle podnebne spremembe. Led v visokogorju se tali zaradi globalnega segrevanja in zdi se, da je v ledu skritih veliko arheoloških najdišč. Arheologi smo tako dobili možnost, da gremo visoko v gore in rešimo najdbe, ki so se do zdaj skrivale v ledu.
To go up in the high mountains and rescue the finds when they come out of the ice.
Tako to zelo mlado vejo arheologije opiše eden njenih začetnikov, pravi pionir na področju raziskovanja zaledenelih površin v visokogorjih osrednje Norveške. Lars Pilov s svojimi kolegi za inštituta v pokrajini Inlandet išče ostaline, ki jih poleti razkriva taleči se led. In to ni enostavno delo.
Yes, it can be quite challenging in fact.
Res je lahko precej zahtevno. Običajno z delom začnemo sredi avgusta, ker se takrat sneg zadnje zime že stali. Potem delamo, kolikor lahko, dokler ne začne spet snežiti, ker smo visoko v gorah, je torej naša sezona terenskega dela precej kratka.
Čas, ki ga imajo na voljo, torej kakšna 2 tedna visokega poletja, morajo zato dobro izkoristiti.
Well, normally we will check how the melting develops in different parts of the county.
Običajno najprej preverimo, v katerih delih pokrajine se sneg najhitreje tali. Gre za veliko območje, zato je v nekaterih krajih taljenje hitrejše. Združimo torej informacije, ki jih dobimo od lokalnih prebivalcev, opazujemo led z razdalje in preverjamo satelitske slike, da ugotovimo, kdaj se začne kazati star led. Ko je star led na odprtem, to pomeni, da se bodo začele razkrivati najdbe. Sredi avgusta potem obiščemo najdišča, če smo na neki lokaciji prvič, gremo tja le za en dan, da spoznamo teren. Če ugotovimo, da je tam veliko najdb, se vrnemo in v bližini postavimo bazne letni tabor, v katerem potem živimo in delamo teden ali dva. Nekatera najdišča so tako bogata, da jih v eni sezoni sploh ne moremo pregledati. Na enem kraju smo našli tudi že po 1000 artefaktov. Včasih smo za dostop do najdišč uporabljali helikopter, saj moramo tja pripeljati veliko opreme. A ob opazovanju hitrega taljenja ledu smo se odločili, da moramo zmanjšati svoj ogljični odtis, zato zdaj za prenašanje opreme uporabljamo konje.
So we have cut out the helicopters and we use pack horses instead to carry our equipment.
Njihove najdbe so namreč zares izjemne. Zakaj? Lars Pilov ima za ledeniške zaplate svoj izraz.
Prehistoric deep freezer.
Prazgodovinska zamrzovalna skrinja torej. In kaj se skriva v njej?
There are basically two main types of sites.
Imamo dva osnovna tipa najdišč. Lovišča, kjer so ljudje v glavnem lovili severne jelene, in transportne poti, po katerih so ljudje prečkali led, da so lahko prišli čez gorske prelaze. Lovišča najpogosteje najdemo v Skandinaviji in Severni Ameriki, transportne poti pa so pogostejše v Alpah. Na področju, ki ga preučujemo mi, je večina najdišč povezana z lovom. Tam najdemo puščice, ki so se med lovom izgubile v snegu. Odkrili smo že več kot 200 takih puščic. Nekatere so stare več kot 6000 let, druge so v snegu pristale v srednjem veku. Najdemo tudi veliko polomljenih kosti in nenavadno orodje, ki mu rečemo plašilna palica. To je en meter dolga palica s premičnim predmetom na enem koncu, ki so jo postavili v sneg in s tem preprečili jelenom, da bi zbežali v določeni smeri. Jeleni se namreč bojijo premikajočih se stvari, karkoli se premika, v gorah lahko pomeni nevarnost. Lovci so zato vedeli, zato so postavili vrste takih palic in preusmerili jelene, kamor so želeli.
With these scaring sticks and sort of direct the reindeer in another direction.
Izpod ledu so torej pogledale tako dobro ohranjene najdbe, da iz njih lahko razberemo ogromno informacij o načinu življenja naših prednikov. Tudi o njihovih družbah in razvoju teh družb. O tem govori morda najbolj razvpito najdišče, na katerega so naleteli Norvežani, stoletja pozabljeni gorski prelaz Lendbren. Odkrili so ga leta 2011.
We started finding objects that we don't usually find on our eyesights.
Začeli smo odkrivati predmete, ki jih običajno ne najdemo na zaledenelih najdiščih. Prva stvar, ki smo jo našli, je bila tunika iz železne dobe, kar je ekstremno redko odkritje. Na Norveškem česa takega nismo odkrili še nikoli. Tam so bili tudi izdelki iz usnja in druge neobičajne najdbe, ki jih na loviščih ni. Tistega dne je bilo zelo megleno, zato smo se odločili, da bo del ekipe poskrbel za najdeno tuniko, sam pa sem se še z enim kolegom odpravil naprej, da pregledava območje, saj nismo razumeli, na kaj smo naleteli. Malo sva prišla do nekakšne udrtine in tla okrog naju so bila dobesedno posejana z artefakti. Našla sva tudi večji predmet, za katerega se je pozneje izkazalo, da je bil del sani. Poleg tega pa smo odkrili še konjske kosti in podkve, tu pa so bili tudi kažipoti, ki so usmerjali ljudi čez prelaz.
And then of course there were cairns also showing the way across the mountain.
Z radiometričnim datiranjem predmetov so ugotovili, da so prelaz uporabljali med letoma 380 in 1080, kar se upada z razvojem prvih urbanih skupnosti na Norveškem in razvojem trgovanja. Predmeti so sicer tako dobro ohranjeni, da konzerviranja sploh ne potrebujejo, saj se v zamrzovalniku niso starali. Za arheologe nedvomno vznemirljiv čas, ki ponuja priložnosti za spoznavanje zgodovine po vsem svetu, a Lars Pilov izpostavlja, da je ta služba tudi zelo obremenjujoča.
It's a job you cannot do without a deep sense of
preparation. To je služba, ki ne moreš opravljati, ne da bi dobil globok občutek minljivosti. Gledamo lahko, kako se led tali in vsako leto bolj umika. Hkrati se koščki človeške zgodovine pojavljajo ob robovih ledenih plošč in opazujemo lahko vrtenje časa v obratni smeri. Vedno znova razmišljam, kaj nas čaka, ko bomo prišli ledu do dna, ko se bo torej ves led v visokogorju stali. To ne bo dobra novica, o tem sem prepričan. Zelo resno sem zaskrbljen zaradi klimatskih sprememb in ta skrb izhaja prav iz mojega terenskega dela, kjer lahko vidim, kako se led tali.
Just from working in the field and seeing the ice melt.
Zanimalo pa nas je tudi, kakšna neprijetna presenečenja nas morda pričakujejo pod ledom. Zato smo poklicali doktorico Nino Gunde Zimmermann, vodjo katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Moja raziskovalna skupina se pa že več kot 20 let ukvarja z ekstremofilnimi mikroorganizmi, se pravi tistimi, ki živijo pri največjih takih ekstremih, skrajno mrzlem, skrajno vročem, slanem in podobno, se pravi tudi v polarnih področjih.
Dolgo je veljalo, da živa bitja lahko v ledu preživijo le izjemoma, v obliki nekakšnih živih fosilov. A v zadnjih 20 letih, torej relativno pred kratkim, vemo, da lahko v ledu dolgo preživijo tudi velike populacije mikrobov, ki se zdaj, po stoletjih ali celo tisočletjih, spet vračajo v nezamrznjeno okolje.
Ledeniki in permafrost se pospešeno talijo in tisto, kar je bilo prej zmrznjeno, se sprošča v okolje in v tem ledu ali v kapilarah ali v takih lečah, ledenih lečah, ki so v permafrostu, tisti mikrobi, ki so bili prej tam prisotni, zdaj prihajajo v neko običajno okolje. In s tem tudi v stik z živalmi, v stik z rastlinami in tudi v stik s človekom.
Pri tem gre lahko za zelo stare organizme. Nekateri živi fosili, ki smo jih odkrili pod ledom, so bili stari več kot pol milijona let, a še vedno živi in nespremenjeni. Lahko gre tudi za precej mlajše organizme. So pa, kot kaže, bistveno bolj tolerantni na spremembe okolja, kot smo mislili do zdaj.
Namreč mikroorganizmi v ledeniku in v permafrostu se delijo v grobem na dve kategoriji. Na tiste, ki nujno potrebujejo nizke temperature, se pravi, če jih se grejemo na sobno temperaturo, pri tej temperaturi odmrejo, te očitno odmrejo, ko pridejo v neko običajno okolje, ampak več je pa tistih, dve tretjini je pa takih po ocenah, se pravi, tolerantni do nizkih temperatur, preživijo pa tudi pri višjih. Te pa, če se sprostijo v okolje in če se prav zelo ne segrevajo na tropske temperature, ostanejo v okolju živi in prisotni.
Skupno jim je to, da človeštvo ni bilo v stiku z njimi že stoletja ali tisočletja, zato proti njim nimamo prave obrambe. Zdaj se zaradi taljenja ledu vračajo med nas. Skozi ledu pridajo denimo v morje in potem z morskimi tokovi krožijo po vsem svetu. Podobno je z rekami in močvirji. A o tem zaenkrat še ne vemo veliko.
Ja, to bi rekla proučevanje potencialno patogenih mikroorganizmov v teh polarnih okoljih je povsem novo. Nova znanost, da tako rečem. Poteka šele par let, ampak potem, kar smo v teh parih letih ugotovili, imamo zdaj, da tako poenostavim, v bistvu dva problema. En problem, da se sproščajo v okolje neki mikroorganizmi, ki so bili tisoče let zmrzneni in so patogeni in ti patogeni prihajajo zdaj spet na novo v okolje. Se pravi, to so določene patogene bakterije, določeni patogeni virusi, recimo virus gripe je bil na ta način odkrit, potem virus ptičje gripe se je sprostil iz teh polarnih področji, kot rečeno določene patogene bakterije. Eno je to, že znani patogeni, ki se uživljajo in prihajajo na površje. Drugo pa so te še neznani mikroorganizmi, ki se pa v velikih populacijah sproščajo, za katere pa v bistvu še zelo malo vemo, kakšen patogeni potencial imajo.
Prav raziskovalna skupina, v kateri sodeluje doktorica Nina Gunde Zimmermann, je ena redkih na svetu, ki se ukvarja s potencialno patogenimi oziroma človeku nevarnimi značilnostmi na novo odkritih mikroorganizmov. Potencialno človeku nevarnih je bila kar polovica.
Zdaj, ne morem reči za nobeno od teh mikroorganizmov, ki sem jih naštela, da so patogeni. Lahko vam samo rečem, da imajo dejavnike, ki so povezani s patogenostjo, v večji meri, kot smo pričakovali. In seveda, te neznani mikroorganizmi, ki se sproščajo v okolje, bodo imeli v tem okolju posledice, ki zdaj v bistvu zelo težko še predvidimo, ampak nakazuje pa, te rezultati nakazujejo, da bo imelo posledice.
To so torej znane neznanke, a dovolj razlogov za skrb nudijo že znani patogeni organizmi, ki tičijo v ledu. Ne gre za znanstveno fantastične napovedi, poznamo že nekaj primerov, ko so sprožili širjenje bolezni. Leta 2016 je denimo na polotoku Jamal v Sibiriji izbruhnil antraks. Okužilo se je več kot 100 ljudi, 12-letni deček je zaradi bolezni celo umrl. Bolezen se je začela širiti z trupla severnega jelena, ki je umrl zaradi antraksa pred 75 leti, a so mikrobi iz njegovega trupla zaradi taljenja permafrosta spet prišli v okolje. Prav taljenje permafrosta v Sibiriji in drugod predstavlja veliko nevarnost za okolje, opozarja klimatolog Gregor Vertačnik. Trajno zmrznjena tla so ostanek zadnje ledene dobe, ki pa se lahko ohranijo zelo dolgo časa, saj se na zunanje vplive ne odzivajo hitro, sploh če ti vplivi niso močni. A v zadnjih letih je ta proces vse hitrejši.
Pomeni, da vsa večja območja postajajo zelo nestabilna, nekoč trda tla, praktično popolnoma zaledenela, zelo dobro nosilnostjo postajajo tako mehko močvirje. No, kar je pa globalno najbolj pomembno, je pa izhajanje ogljikovega dioksida in metana, ko ta permafrost začne razpadati, ta odmrzen permafrost oziroma z organsko snovjo bogata tla začnejo razpadati, se sproščajo toplogredni plini in v najslabšem scenariju lahko v nekaj desetletjih to pomembno prispeva k globalnemu segrevanju.
Če se zdaj vrnemo k v led uklenjenim mikrobom, kaj pa pokopališča, ki so bila stotine let zamrznjena? Bi lahko ta pomenila novo nevarnost za širjenje bolezni?
Absolutno, to je možnost, o kateri se razpravlja, ko se bodo ta zakopana trupla, ki so bila popolnoma zmrznjena v tem permafrostu, začela odtajevati. Je vsekakor možnost, da se patogeni, zaradi katerih so te ljudje takrat v tistih časih umrli, sprostijo. Ta možnost vsekakor obstaja. Ampak to je nekaj, kar za enkrat lahko samo ugotavljamo. Jaz vem samo za en primer, ampak se zdaj ne spomnim imena bakterije, ko je bilo dejansko ena taka patogena bakterija odkrita v povezavi z enim truplom, odtajenim v Sibiriji. Ampak ja, takrat je bilo to dokazano, da je to možno in da se bo seveda to bolj masovno dogajalo.
A morda to pomeni, da lahko tudi tiste bolezni, ki zdaj veljajo za izkoreninjene, bi se lahko vrnile med nas?
Teoretično je to možno. Ne morem reči, da ne.
Kako zaskrbljeni bi v resnici morali biti in ali lahko na kakršenkoli način ukrepamo?
Ja, zaskrbljeni bi vsekakor morali biti, ker je bolje biti pripravljen, ne? Bolje preventiva vemo, kot ko se stvari začnejo dogajati, se pravi zaskrbljenost je na mestu. Ampak zaskrbljeni smo lahko trenutno zaradi marsičesa, se pravi lahko dodamo to samo še zraven, kajti tudi posledice, ki niso na nivoju mikroorganizmov in ki so povezane s polarnim z raztapljanjem oziroma polarnim segrevanjem, so zelo velike. Kaj dejansko se lahko v tem primeru naredi? Ne vem, recimo v primeru takih pokopališč, odkopavanje, zažiganje, kakšni podobni preventivni ukrepi, verjetno kaj takega.
Frekvenca X.
Taljenje ledu je na prvi pogled počasen proces, ki ne vzbuja skrbi za obstoj okolja ali celo človeštva. A kot smo lahko slišali, že zdaj ta proces vpliva na vsakodnevno življenje vsakega izmed nas, ob nadaljevanju trendov pa bodo ti vplivi še bolj izraziti. Človeštvo bi se moralo zelo potruditi, da bi ustavilo taljenje ledu, do sredine stoletja učinkov, ne glede na sprejete ukrepe, gotovo še ne bomo čutili. A na dolgi rok bodo posledice zelo drugačne, če ne bomo ukrepali. S tem bi lahko dvig morske gladine omejili na en meter, drugače bi se lahko morje dvignilo še bolj in potopilo obsežna, gosto poseljena obmorska območja po vsem svetu. Morda je prav dvigovanje gladine morja tak proces, ki ga lahko opazimo, pravi Gregor Vertačnik z Agencije za okolje.
Če bi me vprašali pred nekaj leti, bi rekel, da sem dokaj pesimističen glede tega, kako bo človeštvo ravnalo v prihodnosti. No, zdaj pa že vidim nekaj več, recimo temu, luči na koncu predora. Uvajajo se nove tehnologije, ljudje vse bolj spoznavajo, da smo kar velika obremenitev za okolje, in mislim, da se nam najbolj črnogledi scenariji vendarle ne bodo uresničeni.
Kot je opozoril že ledeniški arheolog Lars Pilov, terensko delo mnoge raziskovalce navdaja s skrbjo. Z njim se strinja tudi doktorica Nina Gunde Cimerman z biotehniške fakultete. Ni optimistka, pravi.
Prav tako, poudarjam, da nisem. Potem, kar mi vidimo in v Arktiko raziskujemo že 20 let, gredo stvari zelo narobe, zelo napačno smer in stvari se dogajajo s pospeškom, ki ga vidimo zlasti zadnjih 15 let, v zadnjih časih gre to prav eksponentno, ampak tukaj so še stvari, ki so povezane, kot rečeno, za spremembami albeda, spremembami odbojnosti, večjim taljenjem na račun tega, sproščene patogenom, pojavljanje rezistenc na antibiotike, pojavljanje rezistenc na antimikotike. Stvari, ki jih zdaj komaj dobro ugotavljamo in je težko biti optimist, če vidiš, kako hitro se dogajajo.
Bistveno je torej to, kako bomo ukrepali in kako hitro bomo to storili. Drugače skrivnosti pod ledom ne bo več, saj tudi ledu ne bo več.